Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Si rëndom të shtunave, në këtë hapësirë ju sjellim ngjarje dhe kronika që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në javën që po lëm pas në Prishtinë ka qëndruar ish kryeministri britanik Tony Blair. Ai ka mbajtur një ligjërat në Universitetin e Prishtinës ku ka thënë se bota duhet të hapet për Kosovën për t'i mundësuar asaj të ndaj përvojat e saj me botën. Në konferencën për media, e cila ka pasuar ligjëratën me temën Besimi dhe globalizimi në botën moderne, Blair ka folur për Kosovën dhe sfidat e saj në procesin shtet ndërtues dhe integrues. Holësi të tjera sjell korespondentja jon Edona Peci.
Ish kryeministri i Britanisë së Madhe Tony Blair tha se që nga peslufta Kosova ka bërë përparim në shumë fusha, por se para saj mbeten ende shumë sfida që ndërlidhen me procesin shtet ndërtues. Njëri nga mbështetësit kryesor të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në luftën në Kosovë në 1999 tha se me gjithë pengesat dhe hezitimet që disa shtete kanë rreth njohjes së Kosovës, pavarësia e vendit është një fakt i pakthyeshëm. Zhvillimi ekonomik, sundimi i digjit dhe bashkëpunimi me Bashkimin Evropian, sipas tij, janë të domosdoshme për të bindur shtetet që ende hezitojnë ta njohin Kosovën, që të marrin vendimin për njohje.
Kosovo is a fact today, and even though some countries may be slow to recognize.
Kosova sot është një fakt, edhe pse disa shtete janë të ngadalshme në njohjen e këtij fakti, ajo është një fakt dhe nuk shoh se duhet ndryshuar ky fakt. Ajo që mendoj se është e rëndësishme për Kosovën është që ti merrni të gjitha vendimet që mund ti merrni për të vendosur shtetin tuaj në vendin më të mirë në fusha si ekonomia, sundimi i ligjit dhe ndërveprimi me Evropën. Mendoj se jeni duke u përpjekur ta bëni këtë, por se më shumë që fuqizoni shtetin ndërtimin nga brenda, aq më shumë do të merreni parasysh nga jashtë, u shpreh ish kryeministri britanik. Blair shprehu bindjen se pavarësisht problemeve aktuale me të cilat ballafaqohet Bashkimi Evropian, ekziston një vullnet për ta integruar Kosovën dhe tërë Ballkanin në këtë mekanizëm. Mungesa e pesnjohjeve nga BE-ja, sipas tij, paraqet pengesën kryesore për një çësje të përbashkët në politikat evropiane ndaj Prishtinës zyrtare. Ish kryeministri britanik foli edhe për problemin e veriut të Kosovës, duke hedhur poshtë mundësinë për ndarje apo shkëmbime territoriale. Ai tha se zgjidhja e çështjes së veriut nuk varet thellësisht nga pala kosovare.
The resolution of this problem is not entirely in your hands.
Zgjidhja e këtij problemi nuk është thellësisht në duart e juaja, andaj ju këshilloj që të bëni gjithçka që mundeni, mirëpo pjesë e zgjidhjes së këtij problemi është ajo çfarë bëjnë të tjerët, theksoi Blair. Problemi i veriut pritet të jetë tem boshte e një dialogu me politik të iniciuar fillimisht në mes të autoriteteve kosovare dhe serbve lokal me përfshirjen edhe të Beogradit zyrtar. 5 nga 27 shtetet antare të BE-s ende nuk e njohin Kosovën, pavarësia së cilës është pranuar tashmë nga 91 vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komisioni Evropian ka dërguar në Kosovë një komision faktmbledhës për të parë nga afër përparimet dhe ngjecjet në kuadër të plotësimit të kritereve për studimin e fizibilitetit. Ky studim është i vlefshëm për kualifikimin e Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, parakusht kjo për vendet që synojnë integrimet evropiane. Në lidhje me përshtypjet e para të këtij komisioni, ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një delegacion prej 20 antarëve i Komisionit Evropian po qëndron në Prishtinë për të njoftuar nga afër me përparimet dhe sfidat e Kosovës në procesin e përmbushjes së kritereve në kuadër të procesit të studimit të fizibilitetit. Kryesuesi i këtij delegacioni, Lawrence Meredith, shefi i njësisë për Kosovën në kuadër të drejtorisë së përgjithshme për zgjerim, tha se ekspertët e Komisionit Evropian do të studiojnë në detaje përgjigjet që i kanë dhënë institucionet e Kosovës në pyetësorin e studimit të fizibilitetit. Pas takimit që ky delegacion i shoqëruar edhe nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, zhvilluan me ministren e integrimeve evropiane Vlora Qitaku, Meredith tha se Komisioni Evropian do të fokusohet sidomos në plotësimin e kritereve politike, ekonomike dhe ato të sundimit të ligjit.
We highlighted trade, public administration, electoral reform, the rule of law, and the integration of minorities.
Ne kemi nënvizuar pes fusha tregtin, administratën publike, reformat të zgjedhore sundim në ligjit dhe integrim në minoriteteve, tha me këtë rast Meridit. Si pas ti, gjendja në këto pes fusha tregon se ku qëndron aktualisht Kosova. Të gjitha këto kriteri lidhen me studim në fizibilitetit i cilë është hapi par për marveshin e stabilizim asocimit që është kusht për integrim në vendeve në bashkim në Evropian, ka thënë Lawrence Meridit. Ndërkaq përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se reformat e kërkuara janë të rëndësishme për Kosovën, sepse ato do ta ofrojnë atë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Hapja perspektives për liberalizimin e vizave dhe integrimin evropian, sipas tij, po dëshmon se Kosovën e duan brenda BE-s edhe vendet anëtare që nuk e kanë njohur atë si shtet.
No matter what we believe, what different member states believe about the status, we have the same goal, all 27 member states, to move Kosovo forward on that process.
Pavarësisht se çfarë ne besojmë dhe çfarë besojnë vendet e ndryshme anëtare për statusin e Kosovës, të 27 vendet anëtare kemi një qëllim që ta shtyejmë Kosovën përpara në procesin integrues, ka thënë Zhbogar. Në anën tjetër, ministrja e integrimeve evropiane Vlora Qitaku tha se Kosova është gatshme që të plotësojë kriteret e kërkuara evropiane. Më 28 shkurt, Këshilli i Ministrave pati vendosur lansimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën dhe në bazë të këtij vendimi më 8 qershor, qeveria e Kosovës i pati dorëzuar Brukselit përgjigjet në 440 pyetje të parashtruara. Qitaku tha se Kosova nuk u friksohet kritereve shtesë, pasi që ato vetëm sa e ndihmojnë atë që të jetë më afër Bashkimit Evropian.
Kosova nuk fiksohet nga numri i madh i kritereve, sepse përveç sëmbushjes së kritereve ne do të përgatitemi edhe më shumë.
Delegacioni prej 20 anëtarëve i Komisionit Evropian përbëhet nga ekspertë të fushave të ndryshme dhe pritet të qëndrojë në Kosovë një javë për të vlerësuar saktësinë e përgjigjeve që institucionet e Kosovës i kanë dhënë pyetësorit të Brukselit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoriteti i aviacionit civil të Kosovës ka bërë të ditur se Hungaria që nga viti i ardhshëm do të marë përsi për kontrolin e fluturimeve mbi hapsirën e lartë ajrore të Kosovës. Drejtori i autoritetit të aviacionit civil, Dritan Gjon Balej, ka konfirmuar për programin ton se kontrolin nga Hungaria do të nisë në pranverë të vitit të ardhshëm. Për holësi të tjera, ndjekim korespondentën ton në Prishtin, Luljeta Krasniqi.
Ofruesi i shërbimeve të navigacionit Hungaro Control nga Hungaria, nga qershori vitit të ardhshëm do të ofrojë shërbime në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Ky përcaktim është bërë nga Këshilli i NATO-s. Autoritetet kosovare thonë se kanë qenë pjesëmarrës në këtë proces, dhe si shton ata, Hungaria ishte konsideruar më e mira nga Këshilli i NATO-s dhe ka marrë mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare të NATO-s. Drejtori Autoritetit Aviacionit Civil të Kosovës, Dritan Gjon Balaj, thot se hapsira e lartë ajrore e Kosovës do të hapet në qershor të vitit të ardhshëm dhe kontrolli i hapsirës e lartë ajrore të Kosovës nga Hungaria do të filloj po në atë ko.
Hungaria si shtet mik i Republikës së Kosovës dhe antar i NATO-s dhe i BE-s është një partner me cilin do të bashkëpunojmë në ofrimin e sigurt dhe efikas të shërbimeve në hapsirën tonë të lartë ajrore. Ofrimi i shërbimeve në hapsirën ajrore të Republikës së Kosovës do të bëhet bashkërisht nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, pra ofruesi jon i shërbimit të navigacionit ajror dhe Hungaro Kontrolli. Përderisa Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari do të jetë përgjegjës për kontrollin e hapsirës së ulët ajrore, Hungaro Kontrolli do t'i ofrojë shërbimet pa aeroplanet në mbikalim në hapsirën e lartë ajrore.
Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, hapsira e lartë ajrore e Kosovës ka qenë mbyllur për mbikalime dhe nën autoritetin e NATO-s. Normalizimi i hapsirës ajrore të Ballkanit me theks të veçantë në hapjen e lartë hapsirës e lartë ajrore të Kosovës për mbikalime është duke u trajtuar që nga viti 2003 në forumin e ashtu quajtur Ban të udhëhequr nga NATO. Qëllimi i këtij forumi ka qenë që të gjendet një zgjidhje përkohshme që do të jetë teknikisht, praktikisht dhe politikisht e pranueshme për shtetet anëtare të NATO-s dhe për autoritetet e Republikës së Kosovës. Ndërkohë, përfaqësues të organizatave joqeveritare në Kosovë thonë se hapja e hapësirës së lartë ajrore për mbikalime është një lajm i mirë. Instituti për ulumtime të avancuara, të cilët para 3 viteve kishin bërë një analizë për hapësirën e lartë ajrore, kishin evidentuar se Kosovës po i shkaktohen humbje të mëdha nga mos funksionimi i kësaj hapësire. Agrondemi nga ky institut i jep më shumë hollësi.
Ne si institut kem kërkuar qysh para 3 viteve që Qeveria e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë edhe në bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar gjenie zgjidhje me qëllim që të lirohen korridoret që Kosova i ka përdorur para vitit 99, për shkak se kemi argumentuar që një mundësi e tillë do të ndikojë direkt edhe në uljen e çmimit për bileta, për shkak se aeroplanet do të shpenzojnë më pak.
John Balaj bën të ditur se ka pasur disa shtete të interesuara për marrjen e kontrollit të hapësirës së lartë ajrore të Kosovës. Ka pasur oferta të mira edhe nga Shqipëria dhe Maqedonia, po ashtu edhe nga Italia dhe Austria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dje në Kosovë ka përfunduar viti shkollor, por me çfarë plan programësh kanë mësuar nxënësit e ciklit të ulët gjatë këtij viti? A kanë qenë të mbingarkuara çantat e tyre dhe a qëndrojnë pohimet e ekspertëve të arsimit se numri i madh i teksteve shkollore është parapar për qëllime komerciale? Për të gjitha këto ndjekim kronikën e Nadije Ahmetit.
Nxënësit e shkollave fillore, konkretisht ata të ciklit të ulët, janë të mbingarkuar me tekste shkollore dhe madje as pak të kuptuara për të. Kështu thon ekspert për çështjet e arsimit, sipas të cilëve hartimi i numrit të madh të librave shkollore ka qëllime komerciale dhe jo ngritje të cilësisë. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës vlerëson se tekstet aktuale shkollore nuk janë atraktive, por të dëmshme për zhvillimin e fëmijëve.
Shumë të dëmshme, sa që ndikojnë që mësimdhënia dhe të nxënësit të mos jetë atraktiv dhe interesant. Pasojat për mua e këtyre teksteve tani janë jashtëzakonisht të mëdha, edhe që duhet ndryshuar.
Edhe eksperti tjetër Jonuzi Salia i konsideron se plan programi është i ngarkuar. Lëndën e matematikës ai e vlerëson me problematike për moshën e fëmijëve.
Besoj që faji është themi gjys-gjys, sa i kanë plan programat që janë ngarkuar, me që kanë edhe arsimtarë që udin me zbërthy lëndën.
Por ndryshe nga këta, vetë nxënësit thonë se detyrat nuk janë të vështira, por problem paraqet pesha rënd e çantave. Njëri nga ata është Artan Eretkoceri, nxënës në klasën e tretë në shkollën fillore Hasan Prishtina.
Çanta është pak rënd, por prindërit e mi më morin dhe më thonë në shkollë për shkak të pesës rënd të çantës sime. Detyrat për moshën time nuk kanë të komplikuara.
Ndërsa Blinera Muzhaku, nxënës e klasës së katërt në shkollën fillore Faji Konica në Prishtinë, thotë se detyrat e matematikës janë pak të komplikuara për moshën e tyre.
Disa janë me vërtet të vështira, por disa janë shumë të lehta. Por çanta jonë është shumë e rëndë.
Bukuria Nuhiu është mësimdhënëse në shkollën fillore Faji Konica. Edhe ajo thotë se nxënësit nuk paraqesin ndonjë pakënaqësi në lëndët mësimore, pasi sipas saj nxënësit nuk dinë plan programet e mëhershme.
Kur kemi qenë më herët, i kemi mësuar shumë avon disa gjona tash që po mësohen. Mi pyet nxënësat, nuk i vin shumë të vështira, për arsye se i mësojnë me kohë. Kemi mësuar klasat e treta, të katërta, ne që kemi mësuar më avon.
Autori lëndës së matematikës për ciklin e ulët është Ramadan Zeinullahu. Ai thotë se njësitë mësimore janë hartuar në bazë të modeleve të librave të vendeve të ndryshme të rajonit dhe Evropës.
Autori e shkruan librin mbi bazën e programeve të hartuara zyrtar nga Ministria e Arsimit Shkencor.
Ekspert për çështje arsimore thonë se numri i madh i teksteve shkollore është dizajnuar për interesat e caktuara të individëve, vetëm për të fituar tender dhe jo për të ngritur cilësinë. Lidhur me këtë, Halim Hyseni thotë:
Për mua, këto janë bo për qëllime komerciale të edhe institucioneve të cilat i botojnë edhe të individve të cilat kanë ndikim në hartimin e politikave të botimit të teksteve.
Edhe zyrtarët e qeverisë pohojnë se me plan programin aktual nxënësit janë të mbingarkuar. Nehat Mustafa, zëvendës Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se tekstet shkollore që janë në përdorim janë të hartuara para shumë vitesh, ndërsa tash, me thotë ai, Ministria është duke bërë përgatitje që në të ardhmen të shpallet konkursi për tekstet të reja shkollore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, na ndiqni edhe në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.